Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda 99 məhbus əfv olundu. Azərbaycan gələn ildə Rusiyaya verilən qazın həcmini artıracaq. İranda polislə nümayəndələr arasında toqquşma olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı növbəti əfv fərmanına 99 məhbus düşüb. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov da əfv olunanlar arasındadır. O xeyli vaxtdır ki, vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkir. Müşfiq Hüseynov rüşvət almaq tamamilə 6 il azadlıqdan məhrum edilmişdi, amma jurnalist bunun siyasi sifariş olduğunu deyir. Hüquq müdafiəçiləri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, jurnalist Eynullah Fətullayev və gənc blokçular Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin bu sahəyə düşməməsindən təəssüf bildiriblər. Əfv olunanlar arasında 3 Əfqanistan, 2 İran, 1 Çin, 1 Rusiya, 1 Nigeriya və 1 Makedoniya vətəndaşı da var. Penitensiyar xidmətinin rəis müavini Nizaməddin Cəlilov jurnalistlərə bildirib ki, əfv olunmuş əcnəbilər dövlət miqrasiya xidmətinin vasitəsilə öz ölkələrinə göndəriləcək. Bu, il ərzində imzalanmış birinci əfv fərmanıdır. Gələn ildən Rusiyaya il ərzində 1 milyard kub metr qaz satılacaq. Bunu Azərbaycan Dövlət Neş Firkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bildirib. Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanmış müqaviləyə görə il ərzində Rusiyaya satılan qazın həcmi minimum 500 milyon kub metrdir. Rövnək Abdullayev deyib ki, Azərbaycan bunu iki dəfə artırmaq qərarına gəlib və buna imkan var. Tehranda yenidən müxalifətçilərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma olub. Bu barədə informasiya agentlikləri şəhərdə şahidlərə istinadla xəbər verirlər. Polis nümayişi dağıtmaq üçün gözdəşardıcı qazdan istifadə edib. Şahidlərdən birinin dedikləri.
من از خیابون استاد نجات‌اللهی جنوبی ویلا رفتم به انقلاب
من انقلاب میدانی ایلا گیدنده تخاز düştüm. Buna göre geri dönüp şehrin merkezine taraf gittim. Orada nümayişçilerle tehlikeli kuvvetler arasında cüzlü tokuşma gedirdi. Polisler itiraz alameti olarak signal veren sürücülerin maskelerini yırdılar. Tehran Üniversitesi'nin yanında ise bir grup adam reddolsun diktatör kışkırırdı. Polisler ve mülkü giyimde olan adamlar onlara hücum ettiler.
Motor savaran نیروام سری هر جا که تجمعی بود خودشونو میره.
Bu, şahid qadının dedikləridir. İran müxalifəti mübahisəli prezident seçkilərindən sonra bayram və xatirə günlərində etiraz aksiyalarına çıxırlar. Şiə müsəlmanları sabah aşıra gününü qeyd etməyə hazırlaşırlar. Amsterdamdan Detroit'a uçan sərnişin təyyarəsində edilmiş terror cəhdindən sonra Böyük Britaniyada xüsusi reydlər keçirilir, həmçinin Kanada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. O cümlədən Birləşmiş Ştatlara uçan təyyarələrdə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. 23 yaşlı Nigeriya vətəndaşı Amsterdamdan Detroit'a uçan sərnişin təyyarəsini partlatmağa cəhd göstərib, amma qurğunu işə sala bilməyib. Sərnişinlərdən birinin dedikləri.
We heard at the beginning was a bang. Sounded first like a balloon being popped and then there was
Əvvəlcə şaqqıltı səsi eşitdik, bir qədər sonra isə bir qadın qışqırmağa başladı. Arxaya çevrəndə gördük ki, orada mübarizə gedir, yanğın var. Bir kişi hadisəni törətmiş həmin adamın üstünə atıldı. Fikirləşdim ki, niyə yanğın söndürən gətirmirlər? Nəhayət onu gətirib yanğını söndürdülər. Bütün bunlar 3-4 dəqiqə çəkdi və bütün bu müddət ərzində təyyarədə çaxnaşma var idi. Bu sərnişinlərdən birinin dedikləri idi. ABŞ kütləvi informasiya vasitələrinin verdikləri məlumata görə o, Əl-Qaida terror təşkilatı ilə əlaqəsi olduğunu boynuna alıb. Nigeriyanın hakim dairələri baş vermiş hadisə ilə bağlı istintaqa başlayıb. Rusiya ilə Gürcüstan arasında hava əlaqəsinin bərpası təxirə salınır. Məlumatlara görə yeni il ərəfəsində nəzərdə tutulmuş bütün təyyarə reysləri ləğv edilib. Gürcüstanın yeganə Air Zena hava şirkəti deyir ki, Rusiya tərəfi şirkətin borcu olduğunu əsas gətirərək reysləri qəbul etməkdən imtina eləyir, amma bizim borcumuz yoxdur. Bundan başqa Rusiya tərəfi uçuşların təhlükəsizliyinə təminat istəyir. İki ölkə arasında əlavə hava əlaqəsi 2006-cı ildə Gürcüstanda 4 Rusiya zabitinin həbsindən sonra bağlanmışdı. Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində Hind okeanında baş vermiş tsunami nəticəsində ölənlərin xatirəsi yad edilir. Kütləvi matəm mərasimləri keçirilir. 5 il bundan əvvəl baş vermiş bu faciə nəticəsində 230 mindən çox adam ölüb. İndoneziya sahillərində isə bugün yenidən güclü zəlzələ olub. 6 ballıq zəlzələnin mərkəzi dənizdə qeydə alınıb, amma itki və dağıntı barədə məlumat yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi bugün mən təqdim edəcəm, Aygün Muradxanlı. Mövzumuz isə ötən həftə Azərbaycanda keçirilən 3-cü bələdiyyə seçkiləri olacaq. Azadlıq Radiosunun bugünkü qonaqları Avciya, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ilə bərabər seçkilərdə exit poll keçirən ELS Müstəqil Araşdırma Mərkəzinin direktoru İradə Yaqubova və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlıdır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər ikiniz studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk sırada istəyərdim ki, seçki ilə bağlı ilkin təəssüratlarınızı Azadlıq Radiosunu dinləyiciləri ilə bölüşəsiniz. Bəşir bəy, icazə versinizsə birinci İradə xanımdan başlayaq. İradə xanım, buyurun.
Bəli, seçkilər baş verdi. Seçki günü hansına ki, biz artıq neçə ayda hazırlaşırdıq. Böyük bir iş gördük. ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi Avcı ilə birgə exit poll tədqiqatını həyata keçirirdi və həmin tədqiqat artıq 2 aydır ki hazırlanırdı. Biz 8 bələdiyyə ərazisində Bakı şəhərinin Nəsimi Nərimanov Səbail və Xətai bələdiyyələri, Gəncə şəhərinin Nizami bələdiyyəsində, Şirvan bələdiyyəsində və Xaçmaz bələdiyyəsində exit pollları həyata keçirdik. Əvvəldən hamının elə rəsmilərin də planlaşdırdığı, proqnozlaşdırdığı kimi seçki fəallığı o qədər də yüksək olmadı. Niyə görə? Ona görə ki biz öyrəşmişik, özə sonuncu bizdə keçən 2008-ci ildə keçən prezident seçkilərində olan daha yüksək fəallıq. Öyrəşmişik biz fəallıq yüksək olsun. Ona görə bizə elə gəlir ki 30%, 40%, hər halda 30% radələrində olan fəallıq aşağıdır.
Bəşir bəy, buyurun, sizə eşidək.
Bu bələdiyyə seçkiləri, yəni Azərbaycanda 3-cü dəfə keçirilən növbəli bələdiyyə seçkiləri idi. Biz bu seçkilərdə ümumiyyətlə seçki passivliyinin çox olmasını müşahidə edirik. Mən qeyd edeyim ki, biz 118 seçki dairəsi üzrə milli səviyyəli müşahidəçilik fəaliyyəti həyata keçirdik. Yəni burada 118 seçki dairəsinin bütün məntəqələrində bizim məntəqələri əsasında seçilmiş xüsusi məntəqələr, hansı ki 711 təşkil edir. Məntəqələrdə bizim müşahidəçilər yerləşmişdir və bir gün ərzində biz onlardan 4 dəfə məlumatlar qəbul elədik və onları sonda analiz elədik və belə nəticə hasil oldu ki, bu seçkilər ümumiyyətlə çox kəskin seçki passivliyi olmuşdu. Təsəvvür edin ki, ölkədə 8 ayın bələdiyyə seçkilərinin öncə referendum keçilir və bu referendumun səs faizlərinə baxın, yəni seçki aktivinə 70% və bu bələdiyyə seçki, mən rəsmi rəqəmlər deyirəm, bu bələdiyyə seçkilərində 32%, 30% civarında göstərilir Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bu nə deməkdir? Bu çox ciddi problemdir. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı çox araşdırmalar aparmalıdır və bunu onunla bağlı bir açıqlama verməlidir. Nə deməkdir? Bir ölkədə bir il ərzində 2 dəfə keçirilən seçkidə yarı-bayarı seçki passivliyi yanar. Hətta prezident seçkiləri bir il öncə də keçirilən prezident seçkiləri də 75% civarındadır seçki. Mən rəsmi rəqəmlər deyirəm, seçki aktivliyi göstərilmişdir. Əslində göstərir ki, seçkilərdə çox böyük problemlər var. Belə çıxır ki, insanlar referenduma, yəni konstitusiyada hansısa dəyişikliyə belə götürür də çox böyük həvəslə gedirlər. Ancaq yerli problemlərin həllinə məşğul olan bələdiyyələrə belə götürəndə həvəssiz gediblər. Yəni, söhbət rəsmi nəticələrdən gedir. Ancaq yenə də qeyd elədim kimi, bu rəsmi nəticələrdir. Biz bu nəticələrin hesab edirik ki, şişirdilmiş rəqəmlərdir seçki aktivliyi. Bizim rəqəmlərə əsasən, haradasa seçki 18-17% civarında olubdur seçki aktivliyi və hələ üstəgəl burada bir şəxsin bir neçə dəfə səs verməsi halları, qrup halında seçkilərin məntəqələri gətirilməsi əlavə olaraq.
Seçki günü seçkidə iştirak edən partiyalardan bir neçəsi, Ümid Partiyasının, Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsi Partiyasının bəyanatları oldu. Seçkini müşahidə edən təşkilatların bəyanatları oldu ki, təxminən Mərkəzi Seçki Komissiyasının səsləndirdiyi rəqəmlərlə onların hesablamaları arasında yarı-bayarı fərq var. Yəni, ən azı 2 dəfə dedilər ki, şişirtmələrdən söhbət gedir. Sizin sayla Mərkəzi Seçki Komissiyasının sayları arasında nə qədər fərq var?
Əgər fikir verdinizsə, mən bayaq deyəndə bələdiyyələr sözünü işlədirdim. Yəni, Xətai bələdiyyəsi hansın ki biz əhatə edirdik, deyə exit poll tədqiqatına salmışdıq, Xətai bələdiyyəsi 4 seçki dairəsi ərazisində yerləşir. Digər Şirvan bələdiyyəsi isə mərkəzi seçki komissiyası verəndə Şirvan bələdiyyəsi orada ondan başqa Ləhazı Qabulqa bələdiyyəsi var həmin seçki dairəsində. Yəni onlar rəqəm verəndə ümumi həmin o iki bələdiyyə üçün rəqəm verir. Həmçinin Xaçmaz bələdiyyəsi orada həmin Xaçmaz bələdiyyəsindən başqa 8 bələdiyyə var. Yəni mərkəzi seçki komissiyasının verdiyi rəqəmdən bizim rəqəmlər üst-üstə düşməyə bilər. Niyə görə? Ona görə ki biz yalnız sırf konkret bir bələdiyyə üçün rəqəm verirdik. Bəşir bəy burada ilk növbədə referendumla bələdiyyə seçkiləri barəsində fərqi dedi. Birinci, onları heç yerə müqayisə eləmək olmaz. O referendumda, özdə referendum prezident seçkilərindən sonra, 2 aydan sonra o martda idi, bu birisi oktyabrda, yəni bir neçə ay keçəndən sonra olan bir seçkiydi. Ona görə onları müqayisə eləmək olmaz. Mən başqa bir şey demək istərdim. 2004-cü ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində fəallıq 46% idi. 2006-cı ildə bəzi bələdiyyələrdə təkrar və əlavə yeni seçkilər keçirildi. Orada artıq fəallıq düşmüşdü 37%. Yəni biz bunu dönə-dönə göstərirdik. Seçki ərəfəsində də hər yerdə çıxış eləyəndə deyirdik ki, fikir verin, onda hələ bələdiyyələrə maraq azalırdı. Yəni bu onda artıq həyəcan təbilini çalmaq lazım idi və bələdiyyələrə marağı həmin o seçki ərəfəsində aparılan təbliğat, təşviqat kampaniyasında müəyyən bir düzəlişlər eləmək lazım idi ki, həmin seçkiləri bələdiyyə seçkilərinə gətirmək.
Bu dəfə faktiki olaraq seçki kampaniyası getmədi. Yəni vətəndaşların çoxu hətta onun öz namizədlərini tanımırdılar.
Söhbət ondan gedir ki, bu üçüncü bələdiyyə seçkiləri idi. Hər bir proses təkmilləşə gedir. Seçkilərin bu növündə təbliğat, təşviqat kampaniyasının aparılma üsulları bizdə hələ lazımı səviyyədə işlənilməyib. Yəni bu da təkmilləşə gedir. Və hal-hazırda seçkilər bitəndən sonra mənim, sizin, Bəşir Bəygilin təşkilatının, digər və rəsmi strukturların vəzifəsi ondan ibarətdir ki, biz keçirilmiş seçkilərdən bir nəticələr çıxardaq, təhlil edək və müəyyən bir təkliflər verək ki, gələcək bələdiyyə seçkilərimiz belə keçməsin, daha fəal keçsin. Bəli, prezident seçkilərində bizdə fəallıq yüksək idi. Deməli, bizim seçkilər maraqlıdır ki, gedib öz rəylərini, öz fikirlərini ifadə etsinlər. Yəni, seçkiləri məntəqələrə gətirmək üçün ilk növbədə namizədlər özləri həyata keçirilməlidir. Söz keçən həmin o təbliğat təşviqat kampaniyasında dövlət niyyət, maraqsız niyyət günahkar olmalıdır. Yəni, bilirsiniz necə də, Aygün xanım, bizdə hər hansısa bir məsələ qoyulunda ortaya, o dəqiqə bayraq alınır hələ ki, dövlət, rəsmilər bunları istəmir. Kim həmin o namizədi əlindən tutub ki, sən heç olmasa bir çap vərəqi yarım A5 formatında müəyyən bir özün haqqında məlumatı yaz, platformanı yaz və apar payla həmin əhaliyə. Kim deyib? Rəy soruşulanların 91% bələdiyyənin harada yerləşdiyini bilmir. Bu deməkdir ki, bələdiyyə hələlik əhali ilə təması qurmağı bacarmır. Hətta nə isə eləsə də onun barəsində nə məlumatı çatdıra bilir, hələ o üsulları tətbiq eləyə bilmir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parmik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda Həftəyə Panoramadan baxın.
Necə fikirləşirsiniz? Sizcə bu seçicilərin seçki prosesinə ümumiyyətlə inamının azlığı ilə bağlı ola bilər yoxsa yox?
Seçkiyə qiymətləndirərkən seçki prosesini, yəni bu dünyada qəbul olmuş normadır. Təkcə seçki günlə bağlı yox, seçkiyə qədər olunan dövr var, o dövr üzrə qiymətləndirmə aparır. Yəni ölkədə söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti, sərbəst toplaşmaq, yəni fundamental hüquqlar var bu konstitusiyada öz təsbitini tapıbdır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti. Bununla bağlı ölkədə problemlər mövcuddursa, seçki kampaniyası başladığı müddətdə, yəni 75 gün ərzində də bununla bağlı yəni problemlər qalmaqdadırsa, seçki günü seçkinin necə keçməyi elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Çünki artıq seçkiyə qədər problemləri necədir quraşdırırlar ki, seçki günü artıq insanların gəlib səs vermədə iştirak edib etməməsi əvvəlki günlərə öz təsir bu günlər ona təsirini göstərir. İki dəfə Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilibdir və bu insanlar bələdiyyələrdən gözəlliklərini ala bilməyiblər. Bələdiyyələr icra hakimiyyətlərindən asılı bir qurum kimi fəaliyyət göstərir, müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. Həmçinin də ümumiyyətlə seçki prosesinə olan münasibət. İnsanlar fikirləşirlər ki, görürlər ki, seçkinə nəyisə dəyişmək mümkün deyil. Çünki gedirlər seçkidə, səs vermədə iştirak edirlər, öz istədikləri namizədə səs verirlər, ancaq yekunda protokollaşdıranda digər şəxslər gəlib protokolda, buletində öz əksini tapır və axında həmin insanlar seçilmiş hesab olunur. Bu faktor neçə dövr ərzində seçkilərdə davam edirsə də, seçki aktivliyinə öz təsirini göstərir. Mən bir şey qeyd elədiyim Rada xanım burada ki, 2004-2006-cı il müqayisəsini göstərdi. Əslində, bu özü faktordur ki, burada azalmalar gedir. Referendumla prezident seçkiləndə bu birdən birə qalxdısa, ümumiyyətlə seçki prosesinə insanların münasibəti, söhbət bələdiyyədən getmir. Sonradan bələdiyyə olan münasibətinə görə bu iki dəfə aşağı yendisə də, mən onu qəbul eləmirəm, bu fakt ola bilməz. İkinci bir səbəbdən bir qeyd edeyim, İradə xanım bildirdi ki, hər şey hökumətin üzərinə qoymaq lazım deyil. Təbliğat təşviqat kampaniyasında mən bir şey qeyd edeyim ki, ölkə üzrə namizədlərin 70%-ni Yeni Azərbaycan partiyası namizədləri təşkil edirdi. Həmin o Yeni Azərbaycan partiyasının sədri də Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Və bütün partiyaların 90%-ni. 90%-dən biz tutmuruq, yerdə qalan o müxtəlif 30-dan artıq partiyalardan 10%-də qeyd alınıbdır. Onlar təbliğat təşviqat kampaniyasında iştirak eləməyibdir və bir tərəflər. Biz onları qınayırıq belə götürəndə. Bir şey də var ki, burada əslində hökumət öz üzərinə düşən işləri görmür. Yəni bələdiyyə seçkilərinə qabağı fəal ictimai siyasi müzakirələr aparılmır. İnsanlar ümumiyyətlə ölkədə seçkinin keçirilməsini, bələdiyyələr seçkinin keçirilməsini maraq xəbərsizdirlər. Mən elə biz bu seçkinə məşğul olan bir təşkilat kimi bəzən bildirirəm ki, mən dostlarıma ki, işim çoxdur, yaxın adamlara deyirlər ki, nə işim var? Deyirəm, bələdiyyə seçkilər keçir. Deyir, nə vaxtdır? Xəbərləri yoxdur yəni ölkənin. Seçkiyə 4-5 gün, 1 həftə qalmışdan söhbət gedir.
Və mən bayaqdan qulaq asıram Bəşir bəy. Bizim bu qədər bütün vaxtı təkrarən bələdiyyələrin məhdud səlahiyyətləri barəsində, informasiya kampaniyasının belə aparılması barəsində, digər faktorlar barəsində bütün vaxtı kimlə başlayırsan danışmaq başlayır bu söhbətləri elmə. Söhbət ondan getmir. Biz gərək keçən kampaniyalar, bu seçki kampaniyalarından nəticə çıxardaq və düzgün, optimal üsulları tətbiq edək. Yəni, bizdə internet həmin elektron formatlardan, elektron vasitələrdən istifadə etməklə yanaşı mütləq çap formatlarının, yəni vərəqələrdir, plakatlardır, hər hansısa bir təqvimlərdir, namizədin adı ilə ondan həmişə istifadə olunur. Onlardan imtina eləməməliyik. Bizə niyəsə indi elə gəlir ki, mütləq gərək namizədlər seçki ərəfəsində mütləq televiziyaya çıxıb oturub oradan müraciət eləməlidir.
Amma vətəndaş onu istəyir. Kimi dindirirsən deyir ki, mən onu tanımıram. Efirə çıxaydı, mən də onu tanıyaydım.
Çox gözəl. Orada efirə çıxmayıb, gəlib məhəllə-məhəllə gəzəydi.
Axı, həm də icra hakimiyyətinin müdaxilələri var polislərin.
Bilmirəm,
bir çox rayonlarda, hətta Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələrinin.
Çox üzr istəyirəm. Mən gəlmişəm,
mən
öz vərəqələrimi paylayıram. Nə icra hakimiyyətinin bundan xəbəri var? İkincisi, mən qeydiyyata alınmış rəsmi namizədim. Mən gəlmişəm, öz vərəqələrimi paylayıram. Görün, neçə min adam seçilməli idi. O qədər adama, o qədər namizədə efir vaxtı vermək olardı.
İradə xanım, qaydaq seçki gününə Bəşir bəy, mən dünən sizin hesabatın təqdimatında oldum. Siz bildirdiniz ki, məntəqələrin təxminən 15%-dən yuxarıda vətəndaşların yönləndirilməsi prosesinə rast gəldiniz ki, yəni orada seçki komissiyasının üzvləri vətəndaşları yönləndirirlər konkret namizədə ya namizədlərə səs verməyə. Bax, sizlər nələri müşahidə eləmişsiniz və İradə xanım, siz bölüşərsiniz.
Məntəqələrin ərazisində olan, onlar təhkim olmuş insanlar var. var ki, hansı ki, əvvəlcədən müəyyən olur ki, hansı məntiqəyə, hansı dağ ərazinə, həmin yerdən, bölgədən kimlər baxmalıdır, yəni belə nəzarət eləməlidir. Gələn namizədlərin, səs verməyə gələn insanların seçicilərə bildirir ki, kimlərə gedib səs verməlidir. Məsəl üçün, bəzi ərazilərdə elə olub ki, o karusel əməliyyatından istifadə olan insanların konkret əllərində siyah olub ki, yəni bir şəxsin məntəqələrdə qrup halında aparıb səs verməsində konkret namizədlər var, onlara səs vermək lazımdır. 19 nəfər və yaxud 17 nəfər, 15 nəfər. Bu faktor var, yəni Respublikan, mən qeyd eləcək ki, hansı ki, biz faiz çıxartmışıq ki, neçə faiz məntəqələrində bunlar olubdur ki, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş namizədlər ki, kimlərə səs vermək lazımdır. Topa biletlərinin qutuları atılması faktoru, bu faktor da çox ciddi faktordur. Əvvəlki seçkilərə baxanda, yəni əvvəl seçkilərdə ümumiyyətlə, biz haradasa 2003-cü ildən və 2003 və daxil olmaqla əvvəlki seçkilərdə qutuların oyulanması halları var idi. İşıqların söndürülməsi halları var idi. Bu hallar aradan qalxıbdı. Yəni belə faktor yoxdur. Ancaq qutuya topa biletinin atılması faktoru olubdu və biz bunu gizlədə bilmərik ki, bu faktor var respublika ərazisi olan məntəqələrin əksəriyyətində və təəssüflər olsun ki, seçki komissiyaları bəzən bu prosesdə iştirak eləyibdir. Əvvəl digər şəxslər müşahidəsi kimi qeydiyyatdan keçib icra hakimiyyətinin nümayəndəsi və yaxud da hər hansı bir dövlətdə maliyyələşən büdcə təşkilatının nümayəndəsi təkmil olmuş insanlar prosesdə iştirak edirdisə, indi seçki komissiyalarının üzvləri də prosesdə iştirak ediblər. Bir şey də qeyd edeyim ki, yəni əslində bu faiz məsələsinə, bunlar əvvəldən müəyyən olmuş faizlərdir. Çünki demək olar ki, biz indi axırda nəticələrə baxacağıq. Bizə daxil olan protokollara bu protokollarda təəssüf olsun ki bütün protokollarda 30% keçmir. Yəni necə olar ki eyni bütün məntəqələrdə proses eyni səviyyədə keçsin. Hətta komissiyanın üzvləri də bildiriblər ki istəmirik 30%-dən yuxarı keçsin. Bəzi yerdə artıq gələn insanlara bildiriblər ki Samuqda bu hal olmuşdu. Mən məntəqənin konkret saat 1-ə qədər insanlar iştirak edib sonra bildiriblər ki artıq seçki neynirsiniz iştirak edib. Yəni yönləndiriblər ki keçsinlər seçiciləri iştirak eləməsinlər ki faiz məsələsi qalxmasın yuxarı, yəni 30%-dən artıq olmasın.
Yəni siz iddia edirsiniz ki, bu mərkəzdən idarə olunmuş.
Bəli, bəli, əvvəldən müəyyən olmuşdu ki, faiz 30% civarında olsun ki, digər ötən seçkilərdə o faizlə bağlı problem, yəni necə deyim, problemlər olmuş ki, referendumda seçki aktivliyi bu qədər ola bilməz insanlar, şişirdilmiş rəqəmdir. Bunu kompensasiya eləmək istəyirlər ki, baxın bələdiyyə seçkilərdir. Onsuz da bilirsiniz, bələdiyyə seçkilərinə diqqət o qədər zəif olduğuna görə elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir və faizi az göstərməklə balansı qorumaq məcburiyyətinə qalır.
Sözünüzü mən bilmirəm hansı balansdan söhbət gedir. Yəni necə ola bilər ki, necə alınır? Belə alınır ki, 2009-cu ildə keçən seçkilərin hamısının geri üst-üstə gəlib ortaya belə son ortaq bir məxrəc alasa, o balans söhbətini mən başa düşə bilmirəm. Onu bilirəm ki, bizdə bəzi məntəqələrdə fəallıq deyək hardasa 35-36-ya da çatırdı, amma bəzi məntəqələrdə bəli vardı. 28-29%-di, 27%-di. Üst-üstə hamısının gələndə orta məxrəcdən müəyyən bir rəqəm alındı. Lakin mən bəyəl verdiyiniz suala qayıtmaq istəyirəm. Dediniz ki, həmin o təzqlər və yaxud seçicilərin seçimi zamanı, həmin o səs vermə zamanı
yönləndirmə bəli.
İş arasındadır ki, bəyəl mən ona görə ki, bizim 2004-də keçirdiyimiz tədqiqatı xatırladım. Həmin anketin sualların arasında 12 sualın arasında elə suallar var ki, onlar məhz bu məqama yönəlib. Yəni, sizin səs vermə zamanı hüquqlarınız pozulub mu? Əgər pozulubsa, kim tərəfindən? Və variantlar var. Sonra səs vermə zamanı sizin seçiminizə seçimini təzyiq göstərmək cəhdləri olub mu? Əgər hə, onda kimlər tərəfindən?
Bir adı xamsız seçki günü aparırsınız, deyil mi? Sorğun,
bəli,
deyil mi?
Bəli, söhbət də ondan gedir ki, seçki günü səs verən seçki, seçki məntəqəsindən çıxandan sonra müəyyən bir addımdan seçilən seçkiyə bizim intervyuer yaxınlaşır, anketin doldurulma qaydalarını izah eləyir, anketin anonim və məxviliyinə təminat verir anketi o tam çəkilir bir qırağa, planşetlə anket verilir, doldurur, özü qatlayır ondan sonra o anketi, atır bizim şəffaf qutulara, atır qutuya, çıxıb gedir. Ondan sonra gün ərzində 4 dəfə o anketlər çıxarılır, orada olan məlumat köçürülür formalara və bizə qərargah ötürülür. Beləliklə biz gün ərzində seçki fəallığı veririk, gün bitəndən sonra bizdə məlumat olur artıq namizədlərlə bağlı məlumat alırıq. Sonra isə anketlər gəlir qərargaha və hal-hazırda bu dəqiqə bizdə ofisdə deməli həmin anketlərin kompüterə yığılması gedir.
İlk yerə nədən ibarətdir? Bax, vətəndaşlar daha çox nədən seçki prosesində hansı qanun pozuntularını qeyd ediblər?
Söhbət ondan gedir ki, anketlərin sayı hardasa 25 minə yaxındır. Deməli, Bəşir bəyin təşkilatı müşahidəni daxildən keçirib. Yəni, onlar səs vermə prosesini izləyiblər. Bizim kimindir verilərin? Seçkin məntəqəsində daxil olmaq deyəri yoxdur. Onlar barda deyanıblar. Və həmin seçkilərin çıxıb anket doldurması zamanı onlar onlarla yalnız anket barədə danışıb. Yəni, anketin doldurması qaydaları. Onlar doldurub anketi atıblar, təşəkkür olunub onlara və seçkilər çıxıb ediblər. Yəni, hər hansısa bir içəridə mənə səs verməyə qoymadılar, neynəmədilər, belə bir söhbət olmayıb. Lakin onların doldurduğu anketlər yeni deyirəm, təhlil olunacaq və yanvarın ortalarında biz artıq bütün təfsilatı ilə...
Bu, bəlkə də daha çox analitik araşdırmaları mövzusudur, amma biz seçkini müşahidə edən qurumlar adətən ilkin bir bəyanat yayırlar və qarşılaşdıqları, əgər qanun pozuntusu ilə qarşılaşmayıblarsa, bildirirlər ki, seçki prinsipcə normal keçib, proses şəffaf olub, ciddi qanun pozuntularına rast gəlinməyib, 25 min anketdən ümumi hər halda bir nəticə ən azı özünüz üçün var. Bax, o nəticəni xahiş edirəm.
O nəticə olacaq, amma yenidirəm, o 25 min anketin dünən tam daxil olub regionlardan gəlib anketlər, özünüz başa düşürsünüz ki, 25 min anketi kompüterə nəticələr daxil etmək üçün vaxt lazımdır.
Günaydın xanım, fikirlərlə tanış olduq. Bəşir bəy, sizin müşahidəçilərə hər hansı təzyiq oldu mu seçki günü?
7 məntəqədə olan müşahidəçilərimizə seçki günü təzyiqlər oldu. Yəni onlar ümumiyyətlə məntəqəyə buraxmamışdır. Hansı ki onların mərkəz seçki komissiyasının qeydiyyatdan keçmiş vəsqələri var idi. Bildiriblər ki, siz həmçinin də dairədən keçməlisiniz qeydiyyatdan. Suraxanda yerləşən ümumi hesab məntəqədə bizim müşahidəçilərimizi hesabat hazırlayarkən, aktı hazırlayarkən əlindən alıb çıxılmışdı məntəqə sədri və onu polis çağıraraq güya seçkiyə müdaxilə elədiyi kimi qiymətləndirir və polis aparmışdı polis şöbəsinə, orada sənədlər əlindən almışdılar, bir saat sonra buraxmışdılar onu.
Qarşı tərəf olaraq tutalım, biz götürək Bəşir bəyin təmsil elədiyi qurumu, müxalifət partiyalarının qarşılaşdığı problemlər, beynəlxalq təşkilatların müşahidə elədiyi problemlər. Bax, bunları bir qayda olaraq danaraq növbəti uğurlu seçki keçirə bilərik, yoxsa yox?
Bu proses təkmilləşə gedir. Yəni, biz hər seçkidən müəyyən bir nəticələr çıxartmalıyıq və cəmiyyət özü çox fəal iştirak etməlidir. Həmin o nəticələr təhlilində də
buyurun, bəşir, seçkilər seçkilər.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər 2004-cü ildən sonra bələdiyyələrin 2000, yəni bu seçkiyə qədər olan müddətdə seçki aktivliyindən müqayisə eləsək, onda 46 idi, indi 30-a düşdü. Yəni, bələdiyyələrin münasibət bu səviyyədə dəyişibsə də, bunun günahkarı kimdir? Bu günahkarı tapmaq lazımdır. Yəni, bələdiyyələrin nüfuzdan düşməsini, bələdiyyələr olan etimadın itməsini, günahkarı kimdir? Yəni, birinci o günahkarı tapaq ki, o günahkar kimdir? O istiqamətdə ciddi addımlar atsın. Mən bilirəm günahkarı kimdir. Ancaq istəyirəm ki, İradə xanım da bu haqda fikirləşsin ki, o kimlərin üzərində.
Deyə bilərəm konkret. Əgər otursaq, Bəşir bəy dediyi kimi, gəlin axtaraq günahkarı, onu birinci tapaq, biz 5 il oturub günahkarı axtaracaq. Mənə elə gəlir ki, işləmək lazımdır.
Biz geriyə doğru addımlayırıq. Bir şey qeyd edim ki, yəni seçkiləri müşahidə aparan respublika səviyyəli bir təşkilat, yəni mən təmsil edirəm Seçkilərin Monitorinq və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi, bir ildən artıqdır ki, qeydiyyata alınmır Ədliyyə Nazirliyinə. Bilərək ki, bu seçkilərin müşahidəsindən məşğul olur. Bu özü seçkiyə olan qiymətin göstərsin.
Bax, görürsüz, dirs qeydiyyata alınmadıq, lakin bizim əməkdaşlar, bizim tərəfdaşlar, onlar qeydiyyatdan keçib fərdi surətdə gedib müşahidəni aparıblar və hal-hazırda siz onların müşahidəsini öz təşkilatınızın müşahidəsi kimi təqdim edirsiniz.
Siz özü düzgün buyurursunuz, biz fəaliyyət göstəririk. Əgər biz fəaliyyət göstərirsə, biz Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyat almalıdır, ən azından. Biz niyə başqa yollara əl atmalıyıq, vətəndaş kimi qeydiyyatdan keçməlidir və o bizdən əməkdaşlıq eləməlidir.
Təşəkkür edirəm mən hər ikinizə.
Biz
sizə minnətdarıq, çox sağ olun. Studiyanıza gəlmişsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinlədiniz. Bu dəfə qonaqlarımız Avciyə, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası ilə bərabər seçkilərdə exit poll keçirən ELS Müstəqil Araşdırma Mərkəzinin direktoru İradə Yaqubova və seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı ilə 23 dekabr bələdiyyə seçkilərini müzakirə etdik. Verilişə mən bələdçiliyə eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей студии эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода», а также Радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шершинидзе, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, и из Баку Ильгар Мамадов, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня подводим итоги года, и мой первый вопрос в Тбилиси, поскольку, как я понимаю, для Грузии этот год выдался особенно непростым. В общем, как можно сформулировать, если говорить, скажем, об утрате Грузии своих территорий, то де-факто это событие произошло уже давно, было оформлено юридически в этом году. А вот мне кажется гораздо более существенным то обстоятельство, что войска России сегодня стоят в 28 километрах от грузинской столицы. И это уже совершенно новый факт сознания для грузинского населения. И проигрыш в войне. Второе обстоятельство. Можно ли вот этими двумя фактами подвести итог уходящего года?
Я с вами соглашусь, конечно, было кое-что оформлено. Оформлено, в первую очередь, то, что сейчас Россия официально стала, так сказать, оккупантом. Если мы раньше развивали Россию так агрессивной державой, то сейчас это вычеркнутый факт. Они признали независимость так называемой Южной Осетии и Абхазии. И сейчас они стоят где-то там в 30 километрах от Тбилиси. Сейчас уже не российские миротворцы стоят так, в 30 километрах от Тбилиси, как они раньше стояли. И, кстати, они, так сказать, сыграли хорошую роль в 90-х годах, потому что в 90-х годах ситуация в Южной Осетии была стабильная очень. Сейчас стоят российские, так сказать, российские военные базы. И если что, если так, если за ночь там кто-нибудь в Кремле решит, давай да, отмахнуть от Тбилиси, они, конечно, это могут сделать. Мы, грузинский народ, так сказать, оптимисты, мы думаем, что на это, конечно, наверное, Россия не пойдет, потому что на это нужна изрядная политическая воля, и если, тем более, что если Россия сейчас пойдет на такую авантюру, и Россия не сможет за ночь взять Тбилиси, Россия, если российские войска застрянут, там, вблизи Тбилиси, тогда это вызовет, конечно, огромную, так, международную негативную реакцию. Все будет гораздо хуже. Россия будет дипломатически изолирована, серьезно. Но если вы меня спросите, что произошло за этот 2009 год, что такого важного, что грузины навсегда запомнят, то это никак не российские войска, вот эти 2 километра от Тбилиси, а митинги, манифестации в апреле-мае, которые прошли в Тбилиси, и завершились ничем. Вот, если спросите меня лично, например, как гражданина Грузии и политолога, если хотите, я скажу, что самое важное событие, что имело место в 2009 году в Грузии, это, наверное, политические демонстрации, митинги оппозиции, которые прошли в апреле-мае, которые имели, так сказать, ставили своей целью свергнуть правительство Саакашвили.
Но мы еще поговорим о том, как, да, о том, как эти акции протеста изменили облик сегодняшней Грузии, изменили ли они вообще, и, может быть, вернемся к России. У меня вопрос в Ереван. Давид Аванесян, бывший дипломат-политолог. Ну, по-моему, среди событий, которыми можно подвести итоги года в Армении, одно, конечно, отстоит от других, очень далеко и находится на переднем плане. Это восстановление дипломатических отношений с Турцией. Я прав?
С моей точки зрения, не совсем. Конечно, очень важно то, что процесс нормализации армян-турецких отношений начался. Но мне кажется, что Турники прав. То, что происходит внутри наших стран, не менее важно для меня, с моей точки зрения, намного более важно, чем те процессы, которые, ну, объективно должны были когда-либо начаться. Ну, вот начались, кстати, тоже не в 2008, а сразу после августовской войны, когда ситуация в регионе изменилась, но, правда, протоколы были подписаны уже 10 октября в Цюрихе. Но я хотел бы отметить, что нету еще восстановления дипломатических отношений, есть только наметившийся процесс нормализации. И здесь следует развести два понятия: нормализация и восстановление там дипломатических отношений, открытие границ и так далее, и примирение между двумя обществами, двумя нациями. Это разные процессы. Если, даст Бог, процесс нормализации пройдет в нормальном режиме, согласно договоренностям, процесс примирения, он долгий, и он требует очень много и воли, и мужества, и стремления к взаимопониманию с обоих сторон.
Я почему, собственно, обратил внимание именно на какие-то внешние события, потому что, как мне кажется, ну, в общем, во всех трех странах, включая Грузию, политические режимы сформировались, деятельность оппозиции, она не вносит ничего существенного в бытование этих стран. Политическое, социальное.
Извините, Андрей, вы несколько забываете то, в результате чего вот сегодняшняя группировка пришла к власти. Это события 1 марта. И эти события оказали очень сильное воздействие на всю внутреннюю жизнь Армении.
Да, это я так хорошо помню, да.
Да, так что с этой точки зрения я считаю, необходимо подходить к ситуации и к уровню легитимности режимов.
Спасибо, Давид. Мы также поговорим о внутренней ситуации в вашей стране. Ильгар Мамадов, у вас тоже ощущение, что, в общем, то, что происходило с Азербайджаном на внешнем фронте, это существенно меньшее значение имеет для страны, нежели какие-то внутренние процессы?
Я думаю, что одинаковое значение имеет и то, что происходило во внешней политике Азербайджана, и то, что происходит во внутренних делах. Внутри страны что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что на фоне глобального экономического кризиса, на фоне, скажем, 18% спада ВВП в Армении, того и той же в Азербайджане, наблюдается более чем 8% рост валового внутреннего продукта, и он будет продолжаться в будущем году. То есть Азербайджан с точки зрения экономических реалий как бы сумел справиться с основными проблемами, созданными нынешним глобальным экономическим кризисом. И в общем-то, несмотря на то, что некоторые очень нездоровые меры предприняло правительство, в частности, на поддержание курса национальной валюты было потрачено порядка 1,5 миллиарда долларов, несмотря на всю вот коррумпированность в области расходов государственных средств, тем не менее, Азербайджан как-то выбрался из этого кризиса и оказался в наименьшей степени задет им. И, скорее всего, если действительно глобальный экономический кризис минует нас всех, углубление его в нас всех минует, то перспективы перед страной экономически открываются очень-очень хорошие. Естественно, они транслируются на внешнюю политику. В частности, нынешний год ознаменовался интересным поворотом в сторону России, который, в общем-то, назревал, но пока не был достаточно... То есть мы его, например, экспертное сообщество, политики, экономисты, мы достаточно его явно чувствовали уже с первых лет правления Ильхама Алиева, это нарастало, и вот впервые в этом году, в нынешнем году, в 2009 году мы увидели серьезные проявления такой новой внешнеполитической ориентации Азербайджана, и это выразилось не только в том, что Азербайджан стал теснее сотрудничать с Россией во внешней политике, но также и в том, что под серьезное сомнение высшие руководители Азербайджана ставят качество и уровень взаимоотношений с Соединенными Штатами и европейскими партнерами, чего до сих пор не было. В общем-то, до сих пор Азербайджан проводил внешнюю политику такую, на словах, сбалансированную, на деле она была ориентирована больше на Соединенные Штаты, НАТО, Евроатлантическое сообщество. Впервые в нынешнем году мы стали свидетелями серьезных разногласий, публично озвучиваемых разногласий между Азербайджаном и Евроатлантическим сообществом по многим вопросам внутренней и внешней политики. Вот уверенность, которую придает экономический рост, руководство Азербайджана, нынешний экономический рост, он приобретает такие формы во внешней политике.
политикам.
Благодарю вас. Ильгар Торники Широшенидзе. Ну, давайте обратимся к внутренней ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оппозиция сегодня выглядит проигравшей после того, как, в общем, акции протеста, о которых вы говорили, были проигнорированы властью и никаких серьезных результатов не принесли?
Проигравшие, вы говорите? Ну, знаете как, у меня оппозиция тоже выиграла, если думать, так сказать, более, так сказать, в общих формах, потому что, ну, что я имею в виду? Ну, оппозиция там не смогла свернуть правительство и прийти к власти. Но в то же самое время, благодаря этим событиям, когда, наверное, впервые за историю Грузии массовые протесты, манифестации не завершились там с режимом правительства, впервые за историю Грузии, наверное, оппозиция тоже получила гарантию, что если она придет к власти, лет через, например, 4-5 или 6, она не будет свернута через там уличные демонстрации. Так что, наверное, выиграли все, в конце концов. И я очень был рад тому, что и не только правительство, но и умеренные силы в оппозиции всегда осознавали то, что нельзя пойти на крайнее обострение во время этих манифестаций, митингов. Были умеренные силы в оппозиции, которые не шли на крайнее обострение.
Назовем жертвовать этот год годом, да, торжества конституционализма, да?
Да, или стабильности политической культуры, как вы хотите, наверное, потому что в конце концов Грузия прошла через это. Грузия прошла потому, что вы, наверное, вы знаете, что у нас в 1991-1992 году была гражданская война, скажем так, такая кровавая война, которая унесла жизнь очень многих граждан Грузии, когда был свергнут Комсомурдзе, первый наш президент, который, наверное, многим не нравился, но свергать правительство всегда чревато, как вы знаете. А потом Шеварднадзе ушел в 2003 году, впоследствии так называемой революции РОЗ. Это было, обошлось без крови, слава богу, но все же там это было, так сказать, произошла, так сказать, брейкап. Произошел, все имело место. Потом в 2007 году у нас были манифестации очень серьезные, которые закончились тем, что митинг был разогнан, была использована сила. Обошлось без жертв, но все-таки это оставило очень неприятный привкус, так сказать. И в конце концов, сейчас, в 2009 году, у нас пришли демонстрации, которые завершились в целом очень мирно. Ничего не произошло. Все разошлись, расходились. В конце концов, наверное, не все, но все нормальные люди поняли, что конец, так сказать, больше этого не будет в Грузии. Этого не будет иметь места, чтобы уличные демонстрации завершались свержением правительства. Так что я думаю, что самый трудный период у нас позади, слава богу. Ну, мы очень медленно шли к этому. Ну, в конце концов, мы пришли к этому, слава богу.
Ну, замечательно. Очень все понятно выражено. Будем считать, что Грузия завершила эпоху революционных преобразований на собственной территории. Давид Аванесян, и к тому моменту, который вы затронули в нашем первом фрагменте, скажите, вот этот разгон митингов протеста оппозиции, после которого признаны результаты выборов, и по этим результатам, значит, к власти пришел нынешний режим. Означает ли это, что, ну вот как в России, установилась некая политическая конструкция, которая, как кажется, будет существовать очень долго, будет контролировать ситуацию в стране все более тотально?
Я так не считаю. Мне кажется, что вот первый вопрос, который был мне задан относительно армян-турецких отношений и напряженности вокруг переговорного процесса по карабахской проблеме, эти две проблемы, они наложили свой отпечаток, повлияли на те процессы, которые идут во внутренней жизни. Оппозиция, я имею в виду действительно настоящую оппозицию, радикальную оппозицию в лице Армянского национального конгресса, она, я думаю, достаточно зрело подошла к ситуации и как бы временно приостановила свою активность для того, чтобы не стать тем внутренним фактором, который оказывает дополнительное давление на властвующую группу, с тем, чтобы в проблемах, связанных с внешней политикой, они чувствовали бы себя более уверенными. Но это отнюдь не означает, что оппозиция смирилась с этой ситуацией и что здесь уже кристаллизировалась такая система власти, которая может не только достаточно стабильно удерживаться у власти, но и генерировать себя в дальнейшем. Я думаю, что как раз наоборот, зрелость, проявленная оппозицией и понимания этой политикой, политики в армянском обществе, они свидетельствуют о достаточно серьезном потенциале, который может быть использован. И я думаю, что те процессы, которые подспудно развиваются в армянском обществе и вследствие различных вопросов, связанных с внешней политикой, ну, как вы знаете, некоторые круги, некоторые партии резко отрицательно относятся к процессу армян-турецкого применения или нормализации. Я к этому числу не отношусь, я приветствую это применение. Но эти силы, они сегодня достаточно активно работают в оппозиционном режиме, что отнюдь не означает, что они действительно серьезно оппозиционные. Я имею в виду, в первую очередь, в виду партию Дашнак Цуцюн, которая очень резко протестует против протоколов в том виде, в котором они подписаны. Ну, а глобальный экономический кризис, конечно же, наложил свой отпечаток на те процессы, которые проходят сегодня в Армении. Жить становится тяжелее, но вместе с тем те социальные отношения, которые складываются в результате всех этих, суммирования всех этих процессов, они уже говорят о достаточно зрелом обществе.
Благодарю вас. Я, позволите, если резюмирую сказанное вами, я так понимаю, что вы считаете, что у оппозиции есть ресурс, этот ресурс недовольства общества, и она этот ресурс будет иметь возможность использовать. Поэтому я задам аналогичный вопрос Ильгару Мамадову из Баку. Вы сказали, что в этом году, скажем, азербайджанское руководство развернулось в направлении России за счет того, что почувствовало себя более окрепшим на фоне экономического кризиса, всеобщего падения. Означает ли это, что и те вектора политического развития, которые сейчас действуют в России, они, в общем, активно внедряются и в азербайджанской политической жизни? То есть, в общем, очень многие склонны сравнивать политические режимы, говорить о их близости. Стало ли в этом году общество, азербайджанское общество, более бесправным, нежели в прошлом? Нежели в предыдущие годы.
Азатлык радиосуну Türksat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Я думаю, что наше российское общество в плане политического устройства уже давно похоже друг на друга, независимо от того, проводит ли Азербайджан пророссийскую политику или прозападную политику. Политические системы были очень-очень схожи давно. И, конечно, нынешний год ознаменовался, конечно, и дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека, со свободами, не только в области политики, гражданских свобод, но также и экономических свобод, свобода предпринимательской деятельности. Экономика крайне монополизирована, и то, что эта система, которую мы имеем в политике, она является зеркальным отражением или как хотите, продолжением той самой экономической базы, которая сейчас сложилась. Значит, компании из-за того, что 97% экспорта Азербайджана – это нефть и нефтепродукты, Мы практически ничего не экспортируем, все остальное мы покупаем. Кое-что, конечно, производим внутри, но из-за крайней монополизации и нездоровой структуры экономики азербайджанские компании постепенно теряют конкурентоспособность. В этом смысле, например, они серьезно уступают грузинским уже. Банки, многие производственные объекты. Значит, в этом смысле грузинское руководство, на мой взгляд, проводит более правильную политику в отношении бизнеса. То есть меньше монополизации, относительно меньше монополизации в Грузии, чем в Азербайджане. Вот в Азербайджане практически невозможно начать бизнес. Соответственно, в Азербайджане или развивать бизнес, не подчинив его, значит, воле правящего клана, правящей семьи. И, соответственно, невозможно, если невозможно делать бизнес, значит, невозможно делать, создавать политические партии, выступать с альтернативными точками зрения. Все это крайне затруднено. Крайне затруднено. Вот это, но это является не продолжением внешней политики или не является эхом внешней политики. Это больше уже из натуры экономической системы, которая у нас сложилась, происходит.
Благодарю вас. Торники Шарашинидзе, Тбилиси. У меня сразу будет два вопроса, на которые я попрошу ответить лаконично.
Ну, кратце, да?
Да. Да, первый вопрос такой. Были ли шоком для грузинского общества выводы, которые сделала Европейская комиссия, возложив частично и, в общем, в довольно значительном объеме ответственность за августовскую войну на Тбилиси? И второй момент. Какой бы вы хотели видеть Грузию в году предстоящем?
Я кратко отвечу, шоков не было, потому что доклад комиссии был довольно-таки позитивным для нас, потому что там 90% ответственности ложится на Россию, если прочтется целиком, да, самое так называемое предисловие, summary, которое всего там 30-40 страниц, там ответственность ложится почти на 90% на Россию, наверное. Потом говорится, что Грузия начала так обстреливать с Хинвали, но то же самое говорится, что это стало кульминацией конфликта, и больше ничего. Остальное это все вина России. А как мне хочется увидеть Грузию в 2009 году, в 2010 году, конечно, в первую очередь, чтобы мы избежали так новой российской агрессии, это в первую очередь. А во-вторых, чтобы у нас продолжалось, так сказать, наше, так сказать, продолжение прогресса. У нас есть определенный прогресс к демократизации экономического развития, чтобы это продолжалось. И все, больше ничего, наверное, больше ничего не требует, потому что если тебе не такую не оккупируют, это уже хорошо, наверное. Почти ничего не надо. Остановились сами делаем.
Да, мы могли бы остановиться на феномене экономического чуда Грузии, но, в общем, это...
Ну, чудо, что... Ну, не то, что чудо, но развитие, наверное, есть успехи определенные.
Есть успехи, есть, да, но это все-таки, да, это все-таки длительный процесс, и начался он,
конечно,
в прошлом,
да,
году.
Мы уже успели, так сказать, уже успели, что надо привыкать, надо там ждать, да, дожидаться. Но главное, чтобы войны не было. Для нас, наверное, это самое главное.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Давид Иванысян, тот же вопрос. Какой бы вы хотели видеть Армению в будущем году?
Я бы хотел видеть, во-первых, границу с Турцией открытой. Я бы хотел, чтобы политика достаточно открытая, которая ведется относительно от внешних отношений Армении, она имела бы свою симметричность во внутренней политике. Я бы хотел видеть большую свободу не в выражении, это в Армении есть, а в экономических инициативах. И, конечно, мне бы хотелось для всех наших стран больше понимания того, что втроем мы сильнее, а поодиночке очень слабы.
Спасибо. Эльгар Мамадов, какие, как вам кажется, проблемы должны быть и могут быть решены в Азербайджане в году предстоящем?
Да, совершенно верно. Это правильная постановка вопроса в том смысле, что одно дело просто пожелание, другое дело, что реально. На самом деле, реально в следующем году действительно увидеть прогресс на карабахских переговорах. Вот это действительно реально. Все мои знакомые, все говорят, что мы тебя не узнаем, потому что столько оптимизма, мы никогда тебя не слышали. Но на самом деле за 22 года карабахского конфликта и многие другие аналитики считают, что действительно вот мы находимся на пороге прорыва в этом переговорном процессе, и это связано во многом с активизацией внешней политики Турции в направлении Южно-Кавказского региона. Я тоже очень надеюсь, что турецко-армянская граница будет открыта в следующем году, и также будет открыта азербайджано-армянская граница, будет налажено экономическое сотрудничество. Но все это невозможно без начала вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. Я думаю, что вот этот процесс в следующем году имеет все шансы начаться. И также я очень хотел бы и могу надеяться на то, что все-таки азербайджанское общество покажет свою пресыщенность авторитарными тенденциями, которые уже не знают границ в нашем обществе. И в 2010 году на парламентских выборах в ноябре мы сможем праздновать успех демократических сил.
Благодарю вас, Ильгар. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Ильгар Мамадов, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.